Salam axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərlərini mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və bu saat olan xəbərlərimizdə. İstanbulda Amerika konsulluğuna silahlı hücumda Əl-Qaida əli olduğu güman edilir. Belarusda ötən həftə baş verən partlayışa görə 4 nəfər millətçini həbs ediblər. Qazprom Liviyanın bütün neft və qazını almağına bağlı danışıqlara başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnşə xəbərlər daha ətraflı. İstanbulda Amerika konsulluğuna bugünkü silahlı hücumda 3 Türk polisi həlak olub. Amerikan Dövlət Departamenti və Amerikan Türkiyədəki səfirliyi hücumu pisliyi və Türkiyə dövləti ilə birgə terrora qarşı mübarizələrini davam etdirəcəklərini bildiriblər. Son məlumatlara görə Türkiyə polisi hücumun Əl-Qaidənin regional qrupu tərəfindən təşkil edildiyindən şübhələnir. Hücumun təfərrüatları haqqında Azadlıq Radiosunun İstanbulda əməkdaşı Mayis Əlizadə xəbər verir.
Təxminən saat 11 radələrində ağ maşından da enən 3 nəfər konsulluğun polis gözətçilərinə atəş açmağa başlayıb və nəticədə 3 polis ölüb və 7-8 dəqiqə davam edən açma nəticəsində isə hücum edənlərdən də 3 nəfər ölüb və 1 nəfər isə ağ maşında hadisə yerindən qaçıb. İstanbul qubernatoru Muammer Gülər hadisə ilə bağlı informasiya vasitələrinə bu gün verdiyi açıqlamada qeyd etdi ki, ölən polislərdən 2 nəfəri dövlət yol polisi nümayəndəsiymiş, 1 nəfər isə konsulluğun can güvənimiş.
Arkadaşlarımızın ilk tespitlərinə görə olayın oluş şəkli, mahiyyəti və saldırının niteliyi terörist bir eylem olduğunu göstərməkdədir. Bizim də tespitlərimiz bu noktadadır ilk aşamada.
Polis alanında hadisə yerindən ağ maşınına qaçan 4-cü hücum edən duru axtarır. Hələ ki bu axtarış müvəffəqiyyətlə nəticələnmir. Geniş miqyaslı əməliyyatlar aparır.
Azadlıq Radiosunun İstanbuldakı müxbiri Mayis Əlizadə. Minskdə ötən cümə baş verən partlayışa görə 4 nəfər həbs edilib. Belarus televiziyasının hüquq mühafizə orqanlarına istinadən yaydığı xəbərdə deyilir ki, həbs edilən millətçi gənclər təşkilatlarının üzvləridirlər. Açıq havada iki konsert zamanı törədilən partlayışda onlarla adam yaralanmışdı. Həmin konsertdə Belarusun prezidenti Aleksandr Lukaşenko da iştirak edirdi. Rusiyanın Qazprom şirkəti Liviyanın bütün neft və qazını almaq istədiyini açıqlayıb. Qazprom sədri Aleksey Miller Liviya lideri Muammar Qaddafi ilə görüşdən sonra deyib ki, onların təklifi müsbət qarşılanıb, amma danışıqların detalları açıqlanmayıb. Gürcistan hərəkətləri regionun təhlükəsizliyinə problem yaradır. Gürcistan Cənubi Qafqazda silahlı münaqişənin başlamasına səbəb ola bilər. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin bugünkü bəyanatında belə deyilib. Rusiya tərəfinin bu açıqlaması Amerikan Dövlət Katibi Kondoliza Raisin Tbilisi səfərindən az öncəyə təsadüf edib. Raisin prezident Mikhail Saakashvili ilə təpətə görüşdə Gürcistan separatçı regionları Abxaziya və Cənubi Osetiyadakı vəziyyəti müzakirə eləməsi gözlənilirdi. Abxaz və Asetin separatçıları Rusiyaya arxalanır, Kondoliza Rais isə Gürcistana səfər ərəfəsində məhz Rusiyanın regionda gərginliyi artırmaqda günahlandırmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Bakıda icra başçılarına prezident seçkisi ilə bağlı təlim keçirilib. Tədbirdə prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib ki, seçkidə inzibati resurslardan istifadə olunmamalıdır. Keçən seçkilərdə müdaxiləyə görə bəzi icra başçıları cəzalandırılmışdı və bu ciddi siqnal sayılmalıdır. Əli Həsənov bəzi partiyaların seçkini boykot qərarını da belə şərh eləyib.
Bugün əsas siyasi partiyaların əksəriyyəti seçkilərdə iştirakını təsdiqləyiblər və əminəm ki, bu seçkilərdə azı 7-8 namizəd iştirak edəcək. Ona görə də bugün seçkini boykot etmək haqqında çağırışlar qeyri-ciddidir və siyasi politriya, siyasi həyata ciddi təsir gücünə malik deyil.
Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək. Seçkilər 15-nə təyin olunsa da hələ elan edilməyib. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Vəzər Pənov bu gün deyib ki, bu ayın axırına qədər seçki elan ediləcək. Elan edildikdən sonra isə beynəlxalq təşkilatlara da müşahidə eləmək üçün dəvətlər göndəriləcək. MSK sədri beynəlxalq qurumları Azərbaycandakı seçkiləri öz insanında hiss eləməməyi də çağırıb. Heç kəs düşünməsin ki, onların fikirləri nə cürdürsə elə də olmalıdır. ATƏT səhəli Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkisini müşahidə edəcəyi ilə bağlı qərar verməyib. Bunu ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrera deyib. Onun sözlərinə görə az öncə Bakıda olan qurumun müşahidəsi ilə bağlı missiyası hesabatı hazırlayacaq və həmin hesabatdan sonra ATƏT-in Azərbaycanın seçkiləri müşahidə edib eləməməsi müəyyənləşəcək. Azadlıq Radiosunun bugün olan xəbərləri bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azad olmaq insanın haqqıdır. İmkan verin, azad olsun. Kandaliza Raysın Azadlıq Radiosundan xalqlara və hakimiyyətlərə mesajları və buna Azərbaycanda nə deyirlər?
Ola bilsin ki, bugün hansısa səbəblərdən Amerika Birləşmiş Ştatları hansısa ölkələrdə qeyri-demokratik rejimlərə qarşı adekvat reaksiya göstərə bilmir, amma onlar nə baş verdiyini bilirlər və bugün deyilsə də sabah belə bir reaksiya veriləcək, bunun mesajıdır.
İlham Əliyevlə dost olduğunu deyən Terry Davis Azərbaycanda demokratik seçkiyə inanırmı?
Evet, bu baş verməsə mən çox məyus olacağım.
Adətən məyus olanda nə edirsiniz?
İşgəncə verən niyə cəzalanmır, əksinə sonra hələ bir mükafat da alır. Həftənin araşdırması davam edir.
Əlbəttə, işgəncə ilə məşğul olan şəxslər cəzalandırılmaq əvəzinə olan vəzifələrə təyin olunublar. Ondan yüksək vəzifələrə və yaxud onlar cəzalandırılmaq əvəzinə şahmat oyunu kimi onların yerləri dəyişilir.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır.
Who would have thought 20 years ago or 30 years ago or certainly...
Bunu Kandaliza Rice Praqada Azadlıq Radiosunda deyir. Deyir ki, 20 il qabaq, 30 il qabaq kimin ağlına gələrdi ki, 2008-ci ildə Çexoslovakiyanın parlament binasında biz azadlığın qələbəsindən danışacağıq. Ölkənin keçmiş parlament binasında yerləşən Azadlıq Radiosundakı bütün görüşlərində Rice'ın dediklərinin leitmotivi buydu ki, azadlıq yalnız gecikə bilər, onu məhv eləmək mümkün deyil. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rice belə bir suala da cavab verdi ki, neft ölkələrində azadlığın neftə qurban getməsi fikirləri haqda nə deyərdi və belə ölkələrin hakimiyyətlərinə və xalqlarına mesajı nədir? Daha ətraflı Röşən Qəmbərovun reportajında.
Cənubi Qafqazda, bir də Orta Asiyada neft gəlirlərinə güvənib demokratiya təzyiqləri artıran rəhbərlərə Amerikan dövlət katibi Kandaliza Rice'in mesajı belə olub.
The message to the leaders of those countries is that they will never fully develop their potential if they will not allow their people.
Xanım Rice deyir ki, həmin liderlər öz xalqlarına azadlıqdan irəli gələn yaradıcı yanaşma və yenilikdən bəhrələnməyə icazə verməsələr, öz ölkələrinin potensialını tam aça bilməzlər. Onlar yaxın müddət üçün və hətta bir qədər ondan sonra üçün də mənafelərini təmin edə bilərlər. Buna böyük neft gəlirləri şərait yarada bilər. Bu mənada onlar dəyişikliklər üçün xaricdən edilən təzyiqlərə müəyyən mənada müqavimət də göstərə bilərlər. Amma onlar 18-ci əsrdən qalma sistemləri ilə xanım Rice'in fikrincə heç vaxt beynəlxalq ictimaiyyətin və müasir dünyanın tam hüquqlu üzvü ola bilməyəcəklər. Amerikanın dövlət katibi belə ölkələrin xalqlarına da mesaj verib.
The United States has continued to fund and work with civil society.
Amerika Birləşmiş Ştatları qeyri-hökumət təşkilatları ilə işləməkdə, onların layihələrini maliyyələşdirməkdə davam edir. Tələbələri Amerikaya dəvət edir ki, iki ölkə arasında körpü yaransın. Bununla da mülki cəmiyyətə kömək edilsin. Məqsəd odur ki, mülki cəmiyyət özü özlüyündə hakimiyyətlərə təzyiq üçün bir vasitə olsun. Hakimiyyətlərə məcbur eləsin ki, onlar yüyəni boşaltmağa başlasınlar. Bu, birdən-birə baş verə bilməz. Bəzi yerlərdə bu hətta xeyli vaxt apara bilər. Amma Türkmənistana baxın, az da olsa bir tərpəniş var. Hakimiyyətdə olan artıq bir Niyazov deyil. Biz belə ölkələrə bütün istiqamətlərdən təzyiqləri davam elətdirəcəyik. Amma heç kəs deyə bilməz ki, dönüş nə vaxt baş verəcək. Həmin liderlər öz xalqlarının azadlığı əldə etmə yolunda uğura nail olduqları günə hazır olmalıdırlar. Azadlıq iflası uğraya bilməz. Bəzən bunun üçün müəyyən vaxt lazımdır, amma iflas mümkün deyil. Kandaliza Rice deyir ki, həqiqətən də Amerika bəzən avtoritar rejimlərlə əlaqə qurmalı olur. Məsələn, bu, onlar üçün bəzi təhlükələrdən müdafiə olunmaq üçün gərək olur. Məsələn, onlar İsrail və Fələstinlilər arasında sülhə nail olmaq üçün demokratik olmayan rejimlərlə də əlaqə qurmalı olurlar. Amma bu, İsraillər və Fələstinlilərə kömək eləmək üçündür.
But the United States in, and I do and the president does in every conversation.
Amma Amerika Birləşmiş Ştatları elə mən də prezident də həmin əlaqələr qurularkən, görüşlər keçirilərkən demokratiya haqqında danışırıq. Demokratiya yalnız Amerika xalqına verilən bir bəxşiş deyil. Bütün insanlar bundan faydalana bilər. Azadlığa malik olma xoşbəxtliyi prezidentin də dediyi kimi insan ləyaqətinin inkar edilə bilməyən bir ehtiyacıdır. Hər bir kişi, qadın və uşaq azad olmağa layiqdir. Every man, woman and child deserves to be free. Bu, Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-ın Azadlıq Radiosunun Praqa ofisində demokratiya haqqında dedikləridir.
Amerikanın dövlət katibinin mesajlarını eşitdik. Bu mesajlar bir neft ölkəsi kimi və insan haqlarına görə beynəlxalq təşkilatların ciddi tənqid elədiyi Azərbaycana da aiddir. Azərbaycanda bu mesajlara reaksiya nədir? Bunu Səadət Akif qızı öyrənib.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli xanım Rice-ın hakimiyyətlərin xalqların azadlıq qazanmasına hazır olması mesajını dünyada azad olmayan xalqlara yönəlmiş mesaj kimi qiymətləndirir. Əli Kərimlinin fikrincə, Azərbaycan hakimiyyəti Condoleezza Rice-ın müsahibəsindən özünə pay götürməlidir və hesab etməməlidir ki, neft pulları sayəsində sona qədər dayana biləcək.
Ola bilsin ki, bu gün hansısa səbəblərdən Amerika Birləşmiş Ştatları hansısa ölkələrdə qeyri-demokratik rejimlərə qarşı adekvat reaksiya göstərə bilmir, amma onlar nə baş verdiyini bilirlər və bu gün deyilsə də sabah belə bir reaksiya veriləcək, bunun mesajıdır. Eyni zamanda bu mesaj həm də onu göstərir ki, Qafqazda və Mərkəzi Asiya ölkələrində qeyri-demokratiyadan, avtoritar liderlərin tiranlığından Amerika Birləşmiş Ştatları məmnun deyil. Amerika Birləşmiş Ştatları da bu ölkələrdə dəyişikliklərin həyata keçirildiyi günü gözləyir.
Yapın siyasi şurasının üzvü Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, Condoleezza Rice öz mesajını daha çox Orta Asiya respublikalarına ünvanlayıb, nəinki Azərbaycana. Onun fikrincə, Azərbaycan demokratik dəyərlərin daha çox təmin edilməsinə çalışan ölkədir.
Bu aparılan işlər ona görə edilmir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və ya beynəlxalq təşkilatlarının xoşuna gəlsin. Bu, Azərbaycanın seçimidir, Azərbaycanın qəbul etdiyi yoldur və bu yolla da Azərbaycan gedir. Biz bugün Avropa standartlarına tam əlbəttə deyə bilmərik, tam Avropa standartındayıq, amma biz buna doğru getməkdəyik.
Condoleezza Rice bildirib ki, demokratik dəyişikliklərin baş verməsində tələbələrin rolu böyükdür. Məqam Gənclər Təşkilatının keçmiş sədri Emin Hüseyni hesab edir ki, ABŞ-da və Qərb ölkələrində təhsil alan tələbələrin Azərbaycana verəcəyi töhfə təxminən 10-20 ildən sonra görünəcək.
Xaricdə oxuyan tələbələrin internet şəbəkələri yaradılır və azdan çoxdan həmin şəbəkələrdə həmin o demokratik fikirlər yayılır. Yəni şəbəkələşmə yavaş-yavaş da olsa gedir. Yəni bunun xeyri, balaca xeyri artıq indidən də var. Amma hələ ki bu insanlar qorxu içindədirlər. Onlar öz potensiallarını reallaşdıra bilmirlər.
Politoloq Zərdüş Əlzadə isə deyir ki, onsuz da dünyada gedən siyasi proseslər qeyri-azad dövlətləri demokratiyaya qovuşduracaq. Ona görə də o, Condoleezza Rice-ın açıqlamalarını əhəmiyyətli saymır. Zərdüş Əlzadə isə bilir ki, neft-qaz ehtiyatları tükənənə qədər ABŞ Azərbaycanın indiki hakimiyyəti ilə əməkdaşlığını saxlayacaq.
Bəzi hallarda onları dəstəkləyəcək. Seçkilərin rəsmi nəticələri elan edilmədən seçkiləri saxlaşmış şəxsi təbrik edəcək. Amerika hakimiyyəti tərəfindən Əliyevlər rejiminə gizlədilmədən açıq edilən dəstəyin şahidiyik.
Politoloq ABŞ-ın Azərbaycan müxalifətinə, vətəndaş cəmiyyəti strukturlarına göstərdiyi dəstəyi inkar eləmir, amma deyir ki, hakimiyyətə göstərdiyi münasibətlə müqayisədə bu çox azdır.
Səadət Akif qızı. Azərbaycanda insan haqları demokratiya ilə bağlı vəziyyəti düzəltməyə real təsir eləyə bilən nadir qurumlardan biri Avropa Şurasıdır. Avropa Şurası nə eləyir? Şuranın baş katibi Terry Davis deyəndə ki, Azərbaycanda demokratiya insan haqları ilə bağlı vəziyyət onu məyus eləyir. Bunu Terry Davis deyib, onda ona sual verilib ki, məyus olub nə eləyirsiniz?
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis ilə həmkarım Xədicə İsmailova söhbət eləyib.
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, o prezident seçkilərini müşahidə edəcək missiyanın əvvəlki seçkilərə nisbətən daha yüksək qiymət verməsini arzulayır.
Mən xarici müşahidəçilərin Azərbaycandakı seçkiləri daha yaxşı qiymət vermələrini istərdim. Bu qiyməti mən yox, onlar verəcək. Hadisə yerində olanlar. Mən müşahidəçilərin hesabatlarına çox böyük diqqət ayırdım.
Azərbaycan hökumətinin fəaliyyəti ilə bağlı gözləntilərə gəlincə,
I expect Azerbaijan.
Mən Azərbaycan və onun hökumətindən bu seçkiləri əvvəlkilərdən daha yaxşı qiymətləndirilməsinə nail olmaqlarını gözləyirəm.
Assessed as being better than previous election.
Bu baş verməsə, onda necə?
Bu baş verməsə, mən çok məyus olacağım.
What do you do when you are disappointed?
Adətən məyus olanda nə edirsiniz?
That's a very good question. And what I do when I'm disappointed?
Yaxşı sualdır. Mən təəssüf ki, tez-tez məyus oluram. Mən bu zaman nə edirəm? Mən ölkə hakimiyyətində olan qüvvələrlə danışıram və onları vəziyyəti yaxşılaşdırmağa, gələn seçkilərə daha yaxşı hazırlaşmağa çağırıram.
Son zamanlar Avropa Şurasının ünvanına tənqidlər çoxalıb. Bir müddət əvvəl müxalifət dairələri öz tənqidlərində Terry Davisin İlham Əliyevlə şəxsi münasibətlərinə də istinad edirdilər. Azərbaycan prezidenti ilə dostluq əlaqələri barədə suala Avropa Şurasının baş katibi özünə məxsus cavab verib. Azərbaycanda da hər kəs Avropa Şurasının və şəxsən sizin seçkilərə reaksiyanızı gözləyir. Bəzi müxalifət dairələrində bu arada sizin İlham Əliyevlə şəxsi dostluğunuz barədə danışırlar.
Mən bu ittihamları heç eşitməmişəm. Mənə belə şikayətlər daxil olmayıb.
Əslində bu şikayət də deyil, sadəcə deyirlər ki, siz dostsunuz.
Mənim İlham Əliyevlə çox dost münasibətim var. Mən onu Parlament Asambleyasından neçə illərdir ki, tanıyıram. Burada heç bir sir yoxdur. Amma mən bəzən dostlarıma qarşı oponentlərimdən daha sərtəm.
Terry Davis seçkilərdən sonra dekabr ayında Azərbaycana səfər etməyi planlaşdırır.
Xədicə İsmailova. Azərbaycanda bəziləri isə çıxış yolunu ölkədən çıxıb getməkdə görür. Ancaq buna xarici pasport lazımdır. Pasport almaq üçünsə hələ gərək xalq arasında hələ də ovir deyilənin binasına girə biləsən.
Saat 5-dən gəl növbə tut, bir tamamda bizi qovurlar buradan ki, təşvizə vaxt qalmadır.
Bunu eləyin liqal, eləyin 80 manat, 100 manat uzağı. İmcası belə iç əzabı olmasın.
Gecə saat 2-dən 3-dən gəlib burada yatırıq, qalırıq. Adamları ki, bezdirirlər ki, artıq insanlar başqa yollara əl atsın.
Ovir binasının qabağından görüntülər Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Ovir yanında insanların məşəqqəti də bir növ işgəncədir, mənəvi işgəncə. Həftənin araşdırma mövzusuna işgəncələrə keçək. Niyə işgəncə verən müstəntiq cəzalanmır?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azərbaycanda məhbusa ya tutulan şübhəli şəxsə işgəncə verənlər müəyyən istisnalar olsa da adətən niyə cəzalanmırlar? İşgəncədə adı hallananlar arasında hətta sonradan orden medal alanlar da var. Marif Çingizoğlunun araşdırması.
Səməd Cəfərov hazırda Daxilişlər Nazirliyi Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Baş Mübarizə İdarəsinin rəis müavinidir. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu iddia eləyir ki, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra həmin şəxsin otağında ona işgəncələr verilib. Partiya sədrinə qarşı işgəncə faktlarını Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi də tanıyıb. Məhkəmə qərar qəbul edib ki, yerli məhkəmələr işgəncə faktlarını törədənləri cəzalandırsın. Bu işə Nəsim məhkəməsi baxıb araşdırılması üçün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə İstintaq İdarəsinə göndərsə də, Sərdar Cəlaloğlu işin uzun müddət davam etməməsindən narahatdır və sual eləyir ki, konkret hər şey məlum olduğu halda həmin şəxslər niyə indiyə qədər cəzalandırılmır? 2002-ci ildən indiyə qədər Azərbaycandan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə 1600 müraciət göndərilib. Bu müraciətlərdən 13-ünə baxılıb ki, bunun da 3-ü işgəncə faktları ilə bağlıdır. İşgəncə faktları ilə bağlı indiyə qədər nə qədər hüquq mühafizə orqanı əməkdaşı cəzalandırılıb, bu statistikanı nə Daxili İşlər Nazirliyindən nə də prokurorluqdan əldə etmək mümkün olmadı. Amma işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin məlumatına görə 2002-ci ildə 19 nəfər işgəncə faktlarına görə həbs olunubsa, ötən il sayı 100 nəfərə yaxın olub. Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov işgəncə hallarının getdikcə çoxalmasını daha çox bu əməli törədənlərin cəzasız qalması ilə bağlayır.
Əlbəttə, işgəncə ilə məşğul olan şəxslər cəzalandırılmaq əvəzinə onlar vəzifələrə təyin olunublar. Ondan yüksək vəzifələrə və yaxud onlar cəzalandırılmaq əvəzinə şahmat oyunu kimi onların yerləri dəyişilir.
Yetim Behbudov bir məsələyə münasibət bildirmək istəməsə də digər hüquq müdafiəçiləri və hüquqşünaslar işgəncələrin çoxalmasını işgəncə hallarına görə cəzasızlığın lap yuxarı səviyyədə dəstəklənməsi ilə izah edirlər. Hətta buna prezidentin polis günündə etdiyi çıxışı misal çəkənlər də var.
Mənim yadımdadır bizə bəzi xarici təşkilatlar və dairələr təzyiq etməyə çalışdılar, hətta tələb edirlər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Bu, ötən il polis günü ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin etdiyi çıxışdan bir parça idi. Hüquqşünas İntiqam Əliyev hesab edir ki, belə yüksək səviyyədə polis müdafiə çıxışları olmamalıdır. Bu, olduqca narahat edici bir haldır. Onun fikrinə görə, digər tərəfdən bu, demokratik quruluşlarda hakimiyyət bölgüsü prinsipinə də ziddir.
Əgər vətəndaş polisin qanunsuz hərəkətindən, ona qarşı pis rəftarından şikayət verirsə, həmin o şikayətləri məhkəmələr araşdırmalıdır. Heç kəsin, o cümlədən ölkə prezidentinin kiməsə göstəriş verməyi, bu cür bu şikayətləri araşdırmağı, kiməsə cəzalandırmağı qadağan etmək haqqı yoxdur. Bu cür bəyanatlar, bu cür çıxışlar işgəncələr üçün, pis rəftar üçün, insan ləyaqətini alçaldan rəftar üçün yaşıl işıq yandıran hərəkətlərdir, tövsiyələrdir, çıxışlardır, bəyanatlardır.
İşgəncələr əleyhinə komitə işgəncə faktlarına görə indiyə qədər 100-ə yaxın adamın cəzalandırıldığını desə də, Hüquqşünas İntiqam Əliyev hesab edir ki, verilən işgəncələrin qarşısında bu barmaqla göstəriləsi bir haldır. İntiqam Əliyev Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə edilən müraciətlərin də ciddi nəticəsi olmadığı qənaətindədir.
Yəqin ki, yuxarıdan göstəriş gözləyirlər kimin barəsində cinayət işi qaldırsınlar.
İntiqam Əliyev deyir ki, işgəncə faktlarında adları hallanan adamlar niyə cəzalandırılmır sualına cavab çox sadədir. Bu sualın sadəliyi də ondadır ki, işgəncələrin həyata keçirilməsi ya yüksək səviyyəli məmurların göstərişi, razılığı ya da iştirakı ilə həyata keçirilib. İndiki şəraitdə isə həmin şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi mümkünsüzdür. Amma İntiqam Əliyev düşünür ki, işgəncə faktları, bununla bağlı Avropa Məhkəməsinə edilən müraciətlər araşdırılmasa və bununla bağlı hər hansı bir tədbir görülməsə, bu nə vaxtsa Azərbaycan üçün baş ağrısına çevrilə bilər.
Marif Çingizoğlu. İşgəncə mövzusu sabahki kontekstdə də davam eləyəcək. Sabah söhbət işgəncəni doğuran səbəblərdən gedəcək. İşgəncəni doğuran qeyri-peşəkarlıqdır, yoxsa siyasi səbəblər də var. Məsələn, bu yaxınlarda Özbəkistandakı işgəncələr haqda beynəlxalq hesabatda deyilirdi ki, müxalifətçilərə elə işgəncələr verilir ki, qorxusundan heç kim həbsə düşmək istəmir. İşgəncə faktını sübut eləmək çətin deyil, çünki bunu danırlar. Ancaq nəsə düz olanda dolayı dolsa əlamətləri üzə çıxır. Azərbaycanda məsələn deyirlər ki, hakimiyyət seçkiyə müdaxilə eləmir. Onda niyə prezident aparatı və MSK icra başçılarına təlim keçirlər ki, seçkiyə müdaxilə eləməsinlər? Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident aparatı icra başçılarını toplayıb təlim keçirlər ki, seçkiyə müdaxilə eləməsinlər. Söhbət hansı növ müdaxilədən gedir? Çünki müxalifətin fikrincə hakimiyyət seçkiyə heç müdaxilə eləməsəydi, onda seçki ilə demokratik olardı, daha problem qalmazdı. Ələkbər Rafoğlunun reportajı.
Azərbaycanda bugün seçkiləri icra hakimləri keçirdir. Seçki komissiyaları simvolikdir orada. Bütün məsələləri həll edən icra başçılardır. Prezident aparatından tapşırıq gəlir icra başçılarına. Kimin seçilməsi? Orada 2-3 nəfər istisna olmaqla 97% bu şəkildə həll olunur.
Bu, 2005-ci ildə parlament seçkisində iştirak etmiş Aqil Səmədbəylinin fikirləridir. O deyir ki, seçkidə topladığı səslər rəsmən elan olunan rəqəmlərlə üst-üstə düşməyib. Buna səbəb icra qurumlarının səs verməyə müdaxiləsi olub. Seçkidən sonra namizə dəfələrlə bu barədə şikayətlər etsə də saya salan olmayıb. Beynəlxalq təşkilatlar adətən Azərbaycanda seçki sahtəkarlıqlarının icra hakimiyyətlərinin müdaxiləsi ilə baş tutduğunu bildirirlər və hesabatlarında hökumətə daha çox bu müdaxiləni azaltmağı tövsiyə edirlər. Deyəsən, elə iqtidar təmsilçiləri də məsələdən narahat olmağa başlayıblar. Prezidentin icra aparatının İctimai Siyasət Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov.
Seçkilərdə seçki institutları və mərkəzi yerli icra hakimiyyəti orqanları öz səlahiyyətlərindən kənara çıxmasınlar. Xüsusən administrativ resurslardan bu və ya digər namizədlərin təbliğatı yönündə istifadə etməsinlər. Biz də Azərbaycan hakimiyyəti məhz belə tənqidlərə rast gəlməyək.
Amma Əli Həsənov deyir ki, hakimiyyətə qarşı tənqidlər çox vaxt şişirdilir. Çünki seçkilər zamanı bütün qurumlar arasında vəzifə bölgüsü müəyyənləşib.
Keçən seçkilərdə Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin xüsusi bir sərəncamı imzalandı. Mərkəzi yerli icra strukturlarına seçkilərə müdaxilə məsələləri bir dəfə qadağan olundu və belə hallara yol veriləcəyi təqdirdə ciddi deməli məsuliyyət müəyyən olundu. Həmin sərəncam bu seçkilərdə də qüvvədəsindədir. Keçən seçkilərdə seçkiyə əsassız müdaxiləyə görə icra başçıları cəzalandırıldı, işdən çıxarıldı. Bu da düşünürük ki, bu seçkilər üçün ciddi bir onlar üçün
2005-ci ildə keçirilmiş parlament seçkisindən sonra ölkə üzrə cəmi 2 rayonun, Suraxanı və Sabirabadın icra başçıları seçkiyə müdaxiləyə görə işdən uzaqlaşdırılıb. Bu rayonların bir sıra məntəqələrində isə seçki nəticələri ləğv olunub. Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbəri Məzahir Pərahov deyir ki, əslində icra qurumları onların işlərinə müdaxilə etmirlər, öz işlərini yerinə yetirirlər. Daha doğrusu, MSK sədrinin fikrincə bu məsələ fərdi yanaşmadan asılıdır.
Ümumi şəkildə ona diaqnoz qoymaq mümkün deyil bu xəstəlik. Elə yer ola bilər ki, orada bəli, hansısa icra başçısıdır, o maraqlanır ki, bunun ərazisidir, elə bu da burada hansısa elə digər bir qurumlar kimi seçki komissiyalarının fəaliyyəti buna məruz olunmalıdır ki, bu nə cür gedir. Misal üçün deyirəm.
ATƏT-in Bakı ofisinin sədri Jose Luis Herrero isə məsələnin bu cür qoyuluşu ilə razı deyil. O deyir ki, ümumiyyətlə seçki komissiyaları ilə digər qurumlar arasında vəzifə bölgüsünün sərhədləri müəyyən olunmalıdır. Konkret olaraq icra qurumlarının seçki prosesinə bilavasitə heç bir aidiyyatı yoxdur. Azərbaycandakı sonuncu seçki prosesi zamanı bizim şahidi olduğumuz tənqidlər iki əsas məsələdə daha kəskin xarakter almışdı. Bunlardan biri qanundakı əsasız boşluqlar, digəri isə seçki prosesinə icra qurumlarının müdaxiləsi idi. Artıq bu məsələləri aradan qaldırmaq lazımdır. Baxmayaraq ki, bu asan deyil. İcra qurumlarının seçkilərə təsirini azaltmaq üçün ATƏT iyulun 9-dan etibarən Bakıda və bölgələrdə icra hakimiyyətlərinin rəhbərləri üçün məlumat sessiyaları keçirməyə başlayıb. Bu tədbirlərin hansı nəticə verəcəyini demək çətindir, amma ATƏT səfiri ümid edir ki, icra qurumları başlanğıc olaraq seçkilərdə bütün namizədlərə eyni imkanların yaradılmasına, məsələn, onların sərbəst şəkildə seçicilərlə görüşünə şərait formalaşdıracaqlar. Hərçənd, sessiyada iştirak edən Səbai rayonunun icra başçısı Sahib Ələkbərov deyir ki, sərbəst toplaşma ilə bağlı həm beynəlxalq təşkilatların, həm də namizədlərin icra başçılarının narahatlıqları əsassızdır. O deyir ki, bu məsələ ümumiyyətlə siyasi qüvvələr arasında razılıq yolu ilə həll olunmalıdır.
Əgər tutaq ki, iqtidar nümayəndəsinə icazə verilirsə, hansısa sarayda tədbir keçirilsə, gərək obisinə də verilsə, bu olmalıdır. Amma əgər ona da verilmirsə, buna da verilmirsə, yadınızdadır. Seçkilərdə hələ ötən dövrlərdə matadrom var idi o zaman, orada deyirlər, getmədilər. Cənab Heydər Əliyev getdi orada mitinq keçirdi.
ATƏT-in Bakı ofisinin sədri isə deyir ki, onlar sadəcə öz məsələləri ilə Azərbaycanın demokratik seçki üçün köməkli göstərməyə çalışırlar. Bunları qəbul edib etməmək isə Azərbaycanın öz qərarıdır. 2005-ci ilə keçirilmiş parlament seçkisindən sonra ATƏT Azərbaycan hökumətinə bir sıra seçki tövsiyələri verib. Yerli müxalifət nümayəndələri bu tövsiyələrə əməl olunmadığını bildirirlər.
Ələkbər Rafoğlu. Seçki kampaniyasının başlanmasına bir ay qalır, əksər partiyaların seçkiyə hazırlığı isə gözə dəymir. Ancaq qərargahı olmayan partiya seçkiyə necə hazırlaşsın? Əgər üzvləri bir-birini görmürsə, əlaqə saxlayanda da SMS ilə əlaqə saxlayırsa, bu barədə gələcək kontekstlərdə danışacaq. Seçkilərdə isə təkcə Azərbaycanda yox, çox maraqlı hadisələr olur. Ermənistandakı prezident seçkilərində indiki prezident Serj Sarkisyan müxalifət lideri Ter Petrosyanı həmişə Türkiyəyə simpatiyada günahlandırırdı. İndi özü prezident olandan vaxtaşırı Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması zəruriyyətindən danışır. Bugün də Amerikanın çox nüfuzlu Wall Street Journal qəzetində eyni mövzuda yazısı çıxıb.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Xatırladaq ki, Türkiyənin Ermənistanla sərhəddi bağlıdır. Diplomatik əlaqəsi yoxdur, öz də təkcə Qarabağa görə yox. Türkiyənin izahı odur ki, ona ərazi iddiası olan, onun sərhədlərini tanımayan ölkə ilə sərhəddi necə açsın? Serj Sarkisyan isə bugün Wall Street Journal qəzetində yazır ki, sərhəddi açmasa da olar, humanitar əlaqələr bərpa olunsa da yaxşıdır. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyan Wall Street Journal'ın Avropa buraxılışında bugün çap olunan məqaləsində yenə də Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılması zərurətini izah edir. Sarkisyan qeyd edir ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu kimi strateji əhəmiyyətli layihələrdən kənarda qalmaqdan, Türkiyə ilə sərhədlərin bağlı olmasından təkcə erməni xalqı əziyyət çəkmir. Bu vəziyyətdən regionun bütün xalqları, o cümlədən Avropa ölkələrinin həmin regiona yaxın olan xalqları ziyan çəkirlər. Onlar ticarət sahəsində qeyri-təbii məhdudiyyətlərlə üzləşir, inkişaf və beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində lazımsız xərclərə düşürlər. Sarkisyan bildirir ki, indi prezident kimi Türkiyə ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılması üçün yeni cəhdlərə başlayır. O hesab eləyir ki, normal siyasi əlaqələrin yaradılması Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinə mənfi təsir eləyən bütün məsələlərin hər tərəfli müzakirəsinə kömək eləyə bilər. Sarkisyan bu il sentyabrın 6-sında Türkiyə və Ermənistanın futbol komandalarının Yerevanda keçiriləcək görüşünə Türkiyəli həmkarını dəvət etdiyini də xatırladır. Qeyd eləyir ki, Türkiyə ilə Ermənistan əbədi rəqib ola bilməzlər. Hətta sərhədlər bağlı olsa belə, mədəni, humanitar və idman sahəsində müəyyən əlaqələri bərpa etmək mümkündür. Bakıdan Sülh və Demokratiya İnstitutunun Konfliktologiya Mərkəzinin rəhbəri Arif Yunus hesab edir ki, əslində Ermənistan prezidentinin bu cür çağırışları Yerevanın siyasi kursunda ciddi dəyişiklik kimi izah oluna bilməz. Onun fikrincə Sarkisyan bu ilin qışında keçirilən və hətta insan tələfatı ilə nəticələnən seçki ilə hakimiyyətə gəldiyi üçün indi bu cür sülhpərvər çıxışlarla beynəlxalq təşkilatların yanında özünə etimad qazanmaq istəyir.
Mən inanmıram ki, Sarkisyan tərəfindən bu səslənən suallar, sözlər bu həqiqi mənada göstərir ki, güya Ermənistan rəhbərliyi, onun xarici siyasəti və Türkiyə ilə bağlı bu dəhşət, orada dəhşətlər var. Yox,
Türkiyədəki Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin Erməni Araşdırmaları Bölümünün rəhbəri, istifadə olan fövqəladə və səlahiyyətli səfir Ömər Lütem də hesab edir ki, Ermənistan prezidentinin bu fikirləri sadəcə bəlağətdir. Onun fikrincə, Sarkisyan əlaqələrin normallaşması istiqamətində real addımlar atmaq üçün indiyə qədər Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərə xələl gətirən konkret məsələlərdə irəliyə doğru addımlar atmalı idi.
Ermənistan görüşməyə çox istəkli kimi görünür, fakat anladığımız qadarıyla eski pozisyonlarında dəyişən bir şey yox. Yəni Qarabağda dəyişən heç bir şey yox. Türkiyənin toprak bütünlüyünü tanımaq və ya Türkiyənin sınırlarını tanımaq. Onda bir fikir dəyişdirdimi, heç bir şey söyləmiyor. Bu soykırım iddialarından vazgeçəcək mi, uğraşmaya mı devam edəcək, bunda da heç bir şey söyləmiyor. Yani bunlarda bir değişiklik yapacak mı, yapmayacak mı belli değil. Değişiklik olmazsa sorun nasıl çözümlenir?
Ömer Lütem bildirir ki, Sarkisyan'ın prezident seçilenden bu yana bir neşe defa seslendirdiği bu cür fikirlere helalik Ankara'dan bir reaksiya da yoktu. Yalnız prezident Gül, payızda Yerevan'da geçirilecek futbol yarışını birce izlemek teklifini aldığını, ama helalik bu teklifle bağlı konkret karar vermediğini bildirip.
Və nəhayət proqramımızın sonunda Azərbaycanda insanların sakitliyini pozan, sağlamlığına ziyan vuran hakiyyə deyəsən əncam çəkilməyə başlayır. Prezident bu barədə xüsusi fərman verib. Yeni normalar, qaydalar nədir? Bunu Sevinç Hüseynzadə araşdırıb.
Bakının əksər küçələrindən bax beləcə bütün günü səs-küy əksik olmaz. Böyük şəhərlərdə səsdən qulaq tutulması bəlkə də kimlərəsə normal görünə bilər. Təbii ki, müvafiq standartlara uyğun olanda. Ancaq Bakının mərkəzindən tutmuş nisbətən ucqarlarda belə avtomobillərin, tikindidəki texnikanın səsi, restoranlardan, mağazalardan gələn musiqi səsləri, polisin xüsusilə tıxaclarda səs gücləndiricilər vasitəsilə çıxardığı səslərə paytaxt sakinləri arasında öyrəşənlər də var, hay-küydən qaçıb sakitliyə sığınmaq istəyənlər də.
Bu tikintilər çox sıqraq yerlərə gedir. Maşın səsləri alanı da baş verin dağıdır.
Əsəblərimiz körlənir, tozlanır. İntihası ki, indi qatlanırıq, gözləyirik ki, yaxşı vaxtlar gəlir.
Narahat edir. Amma səssiz şəhər də olmaz axı. Bu təbiidir.
Bura iş yerimizi görürsünüz, bizə çox böyük təsir edir. İşləyə bilmirik, qulaq başımıza qalır. Kimə şikayət edir?
Həkimlər deyir ki, yüksək səs-küy insan sağlamlığına ziyandır. Məsələn, yaşayış evlərində, evlərin ətrafında səs-küy norması 45-55 desibeldir. Bundan artıq olduğu halda səs-küy, vibrasiya insanın əhvalına, iş qabiliyyətinə pis təsir göstərir. İnsanda aqressiyanı artırır, eşitmə qabiliyyətini zəiflədir. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri ekoloq Telman Zeynalov hesab edir ki, hazırda Bakıda qeyri-təbii səslərin səviyyəsi 20-30 il qabaqla müqayisədə bir neçə dəfə çoxdur. Bu isə şəhərdə aparılan tikinti işləri və maşınların sayının kəskin artması ilə əlaqədardır.
Maşınların səs-küyü, mən səhəbə dayanmışam, sizinlə telefondan danışıram. Maşınların o fiti, səs-küyü danışmaq imkan vermir. Səs-küyünə gedənlər qəflədən tormuz verən kinlədir, maşındır, başqa bir şey yoxdur. Tikintini o harısa taxt, balta zad vururlar, eləyirlər, kran zad işləyir, bir də onun da səs-küyü ola bilər. Bir də ki, o duvarları qaşıyırlar, o da səs-küyüdür. O qəti qadağan olunmalıdır şəhərdə.
Səs-küy əslində ətraf mühitin fiziki çirklənməsi deməkdir. Səs-küy çirklənməsini daha çox rayonlardan ya da xaricdən paytaxta gələnlər hiss eləyir. Prezident İlham Əliyev iyulun 8-də ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normalarının təsdiq edilməsi haqqında fərman imzalayıb.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1.7 FM.
vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulun nə qədər aşkar aparılmasından danışacağıq. Qonağımız prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədr müavini Vəfadar Misirovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Vəfadar müəllim, əvvəla sizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, minnətdarım, mən də salamlayıram sizi.
Vəfadar müəllim, dövlət qulluğu ilə bağlı vəziyyət nə yerdə? Bax, indiyə qədər nə qədər adam dövlət qulluğuna qəbul olunub, bax, bu sizin komissiya yarananan bəri?
Aydındır. 2005-ci ildə biz yaradılmışıq, fəaliyyətə başlamışıq 2006-cı ilin oktyabrında. Və bu 2 il müddətində biz artıq 4 müsabiqə keçirmişik. Bax, indiki vaxtda bizdə 5-ci müsahibə gedir. Bu 4 müsabiqənin nəticəsində bizə artıq 5400-dən artıq namizəd.
Hamısı onlar dövlət qulluğuna qəbul olub?
Yox. 5408 namizəd bizdə bu 4 müsabiqədə iştirak edib, test imtahanına girib və onlardan mindən bir balaca artığı test imtahanını uğurla keçib, mindən artıq namizəd. O mindən artıq namizədin 299-u müsabiqəni tam uğurla başa vurub. Yəni, testi də keçiblər və müsahibəni də keçib. 299 namizəd bizdə 4 müsabiqədə. Yəni, təsəvvür edin, 299 namizəd çox azdır. 5500 demək olar ki, namizəddən demək olar ki, 300 nəfər müsahibəni keçib. Yəni, belə deyək də, seçim mərhələsində çoxlar bu çətinliklər davam gətirə bilməyiblər. Bu sorğulardan keçə bilməyiblər. Söhbət mərhələsində daha çox.
299 nəfər bəli. Artıq dövlət qulluğunda çalışır, yoxsa hələ gözləyirlər?
Yox. Bax orada bilirsinizmi, mexanizm necədir? 299 nəfər bizdə müxtəlif dövlət orqanları. Biz demək olar ki 40-a yaxın dövlət orqanı ilə işləyirik. Bura aid deyil. Güc strukturlarıdır. Sonra gömrük komitəsidir, vergilər nazirliyidir və ədliyyə nazirliyidir və digər nazirliklər var ki, bizlə bu deməli dövlət qulluğu qanunu müsabiqə ilə qəbul onlara şamil olunmur.
Niyə olunmur?
Onların xüsusi özlərinin əsasnamələri var. Onlar onunla özləri deməli keçirirlər test imtahanı.
Niyə görə deyirəm? Daha çox narazılıqlar ordadır. Yəni mən
hə, onlarda şey bilirsiniz, indi dövlət qulluğu qanunda o cürə nəzərdə tutulub ki, bu deməli qurumlar özləri öz daxili əsasnamələrinə əsasən, öz deməli buna əsasən işə qəbul keçirir. Onların da hamısında birinci mərhələ var, test imtahanı var, tələbə qəbul komissiyası ilə onlar birgə işləyirlər, test imtahanı keçirirlər. Amma ikinci hissə müsahibə hissəsi. Onlar artıq öz deməli qurumlarında müsahibə komissiyaları yaradırlar və orada bu müsahibə komissiyaları işləyib seçirlər. Qalan bütün nazirliklər hamısı. Dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın birgə biz fəaliyyət göstəririk və bunlar mərkəzləşdirilmiş şəkildə hamı bir mərkəzdən idarə olunmaqla, bir mərkəzdən belə də tənzimlənməklə bu deməli proseslər həyata keçirilir.
Aydındır. Vəfadar müəllim, bu gün dövlət qulluğuna, nazirliyə, dövlət komitələrinə hansından ki siz deyirsiz, işləyirsiniz, tapşırıqsız, rüşvətsiz, qohumluq əlaqələri olmadan işçi qəbul olunurmu?
Bax, bilirsiniz necədir? Mən bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, dövlət qulluğunun əsas prinsipləri, birinci növbədə qanunçuluq, hesabatlılıq, şəffaflıq, müsabiqə, cavabdehlik, bərabərlik. Yəni dövlət qulluğunun əsas prinsipləri bunlardır. Və biz də öz fəaliyyətimizdə birinci növbədə işə qəbulda təbii ki, bu şəffaflığı belə deyək, ən önəm verdiyimiz məsələlərdən biridir.
Qısaca ilə, yəni rüşvətsiz, tapşırıqsız, tanışsız, qohumsuz dövlət idarələrinə qəbul olmaq mümkündürmü indi?
Tam səmimiyyətlə deyirəm, tam özümə əminliklə deyirəm, təbii ki bu mümkündür və siz o qəbul olanların arasında sorğu da apara bilərsiniz işə qəbul olanların. Onların mən belə fikirləşirəm ki, hamısı öz vicdanlarının səsinə qulaq asaraq deməlidirlər. Yəni onlar hamısı sizdən prinsiplərini, nə qohumluq, nə rüşvət, nə vəsairə öz biliklərinə, bacarıqlarına görə qəbul olur.
Bir şey deyim, səmimi. Heç olunmu bax bu müsahibələrdə, test imtahanları ki, testdə deyək yox, müsahibələrdə, müsahibələrdə. Sizə bir yuxarıdan adansa zəng gəlinmi ki, bu adamı çalışın keçsin. Olunmu?
Təbii bilirsiniz necə. Yəni belə zənglər olur. Təbii ki, indi yuxarılar dənində hamının dostu var, tanışı var, qohumu var.
Nəzərə alırsınız?
Heç.
Nəzərə almırsınız.
Heç biri nəzərə alınmır. Bunların...
Bir məsələni də deyim, bax, maraqlıdır. Ümumiyyətlə, nədir sizin təklif elədiyiniz? Məmur olmaq istəyənə, dövlət qulluğuna girmək istəyənə, maaş yuxarı və aşağı nə təklif eləyirsiniz? Nə təklif olunur?
Bax, bilirsiniz necədir?
Ən yuxarı maaşa qədər də, ən aşağı maaşa qədər.
Kirlik fəaliyyətimizdə biz nəyi birinci növbədə müşahidə eləmişdik? Təbii olaraq, dövlət qulluğuna gələn gənclər, dövlət qulluğuna gələn namizədlər birinci növbədə karyeralarını fikirləşirlər. Yəni, təbii ki, dövlət qulluğunda əmək haqqı özəl sektordan aşağıdır. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Yəni biz işləyirik 6-cı inzibati vəzifələrin 6-cı 9-cu təsnifatı ilə. 9-cu təsnifatda məsələn kilit tabelikdə olan regionlarda olan deməli inzibati vəzifələrdə 93 manatdır maaş. Amma mərkəzi aparatda Bakıda olan mərkəzi aparatdakı 6-cı təsnifatda vəzifələr var sektor müdir təki 300 manat ətrafındadır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sizin dövlət qulluğu seçməkdə səlahiyyətləriniz hara qədərdir?
Bəli,
yəni nazir müavinini seçən məsələ.
Yox, yox.
Kimi seçə bilərsiniz?
İnzibati vəzifələr dövlət qulluğu qanununa görə inzibati vəzifələr 9 təsnifata bölünür. Biz həmin inzibati vəzifələrin 6-cı, 9-cu təsnifatı bizim səlahiyyətimizdə ola işə qəbul dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya tərəfindən həyata keçirilir. 6-cı təsnifat sektor müdürü mərkəzi aparatlarda. Onlar biz seçirik. Və 9-cu təsnifat kimi təbəlikdə olanlar
300 manat.
Bəli, 300 manat fərqində ordadır. Ondan yuxarı vəzifələr şöbə müdürünün müavini, şöbə müdürü, aparat rəhbəri və bunlar hamısı müsahibə nəticəsində o artıq dövlət orqanının rəhbəri özü təqdim eləyir prezidentin icra aparatına və orada deməli bu razılaşmadan keçəndən sonra həmin şöbə müdürünün müavini, aparat rəhbəri ondan sonra onlar deməli təsdiq olunurlar. Onların deməli dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya onların seçilməsində heç bir rol oynamır.
Amma sizin seçdikləriniz sizin səlahiyyətinizdə onların yerləşdirilməsi. Bir qədər yəni əvvəl mən özüm yəni Bakıda sakinlərlə söhbətləşmişəm. Yəni sual da bu olub ki, indi dövlət qulluğuna qəbul necədir? Məsələ adamların məlumatı varmı? Yəni bundan başqa dövlət qulluğu məsələləri üzrə bu komissiyanı adamlar tanıyırlarmı? Komissiyanın keçirdiyi o işə qəbul prosesindən nə qədər xəbərdarlar? Mən istəyirdim bu sorğunu dinləyək. Dinləyək, yəni orada yəqin sizin də fikirləriniz olacaq ki,
bəli,
adamların fikirlərinə razısınız, razı deyilsiniz. İndi dövlət qulluğuna, nazirliyə, ondan sonra dövlət idarələrinə işə girmək asandırmı?
Dövlət qulluğunu dəyişdirmək üçün birinci savad lazımdır, sonra qabiliyyət lazımdır, bir də dözümlülük lazımdır da.
Bilirsən, bəzi şeyləri mənim öz üzərimdə olmuş praktikadır, misal, ali məktəbi öz biliyinə, heç bir təmənnasız qutartdırmışam, bugün iş tapamıram evladıma.
Dövlət qulluğuna çoxlu vakant yerlər var, boş yerlər var.
Var. Hara getdisə, ortada şafqa məsələsi.
Bu istəyirlər.
Bəli, otanmadan deyirəm bunu, yerlərini deməyəcəm, adlarını deməyəcəm. Daha indi o şafqaya görə ikinci bir qapıya getmədim.
Nə qədər şafqa istədilər?
Daha onu demək dəyməz. Çox.
Üzülük satmadı.
Heç yerə çata bilmir.
Amma çasidi verəcək.
Mən gələ bir çasid məcburam da işimin xatirəsi üçün.
Dövlət idarələrində, dövlət qulluğunda işləmək indi, bax deyirlər ki, qəbullar var, vakant boş yerlər var. Gəlin sənədlərinizi qəbul. Mümkündür mü?
Yox, yox.
Yəni orada deyirlər hər şey şəffafdır, pul falan yoxdur.
Yox, yox, yox, inanmıram.
Yəni bu formada imtahan verib, hər hansı bir şey qəbul olmamışam, amma belə məlumatım var ki, belə bir sistem mövcud.
İnanırsınızmı ki, bu sistem şəffaf işləyir, yəni istənilən adam layiq olduğu yeri gedib tuta bilir?
Fikrimcə şəffafdır.
Dövlət qulluğuna indi girmək işə necədir, asandır, çətindir?
Valla, çətindir indi.
Eşidmişsinizmi, bax, dövlət qulluğu məsələləri üzrə bir komissiya var, o işi həyata keçirir.
Bu hamısı yalan şeydir, gedirsən, yalandan söz verirlər, arada bir şey eləmirlər.
Pul versən asandır, rüşvət, amma rüşvət.
Pulla deyir, axı deyirlər, tesinə.
Xeyr, yalan deyirlər, hamısı rüşvətlə qalır.
Tanışlarım var, onlar yəni imtahan verib, rahatlıqla keçə bilirlər.
Bu gün dövlət qulluğuna, nazirliyə, dövlət idarəsinə işə girmək asandır mı?
Mən elə başa düşürəm ki, asandır.
Bilirsiniz mi, o qaydalar necədir? Bir komissiya var, bu işi o həyata keçirir. Dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya.
Belə dəqiq məlumatım yoxdur, amma onu elə informasiyadan almışam ki, asandır.
Siz nə deyə bilərsiniz?
Onların hamısı yalandır, sözlərdədir. Mənim oğlum Neft Akademiyasını 6 ildir əla qiymətlərlə qutarıb. Bir müddət neft idarəsində, neft qaz çıxarma idarəsində Əmirov adına operator kimi işlədi ki, sonra bəlkə indi təhsilini nəzərə alıb irəli çəkərlər. Qətiyyən mümkün deyil, monopoliyadır, korrupsiyadır, adamsız, rüşvətsiz işə girmək mümkün deyil Azərbaycanda. Dövlət qulluğuna, vəzifələrə gedənlər, imkanlı adamların uşaqları bir də yüksək səviyyədə, o da lav yüksək, yetayəli belə səviyyədə olanların telefon zəngini eşitmirlər. Lav yüksək səviyyədə adamların uşaqlarını götürürlər. Vəzifələrdə də işləyənlər hamısı bir-birinin qohumudur. Korrupsiya o deməkdir də. Korrupsiyanın ayrı bir zadı yoxdur. O ətraf yüksək vəzifədə qohumların işləməyi elə korrupsiyadır Azərbaycanda. Götür nazirləri, götür polis dəyişləri, götür prokurorların, götür hamısı arxalı, necə deyərlər, bir dənə zəncir kimi bir-birinə bağlanımlardır.
Yox, indi savad önəmlidir. Çox pul yerimdir da indi. Savadı varsa testlərlə hər şey qaydasındadır. Mənə belə gəlir.
Mən nə deyəcəm, mən işləyirəm, dövlətin də işinə ehtiyacım yoxdur. Şirkətdə işləyirəm, maaşımı dallam.
Nə bilim, valla savad nə olsa, biraz da adamın olsa gedəriz.
Belə, vəfadar mənim, sorğunu dinlədiniz. Yəni, bu sosioloji sorğu deyil. Sadəcə biz, yəni Bakı sakinlərlə qarşılaşdığımız adamlarla söhbətləşmişik ki, bax, belə bir komissiya tanıyırlarmı, ümumiyyətlə dövlət qulluğuna işə girmək falan. Cavabları eşitdiniz. Yəni, nə sizi qanə eləmədi, nə ilə razısınız, nə ilə ümumiyyətlə qətiyyən razı deyilsiniz? Qısaca.
Birinci növbədə onlar razıyam ki, orada müəyyən, deməli, o sorğu götürülən vətəndaşlar qeyd elədilər ki, savad önəmlidir. Mən onlar razıyam. Çünki həqiqətən dövlət qulluğuna qəbulda indi müəyyən şəffaf bir mexanizm formalaşıb və həqiqətən savadı olan, qabiliyyəti olan gənclər bu mexanizm vasitəsilə dövlət quluna qəbul oluna bilərlər. Mən sizə dedim, bax o, deməli 299 nəfər müsahibədən və müsabiqədən, deməli qalibi olan namizədlərdən 217 nəfəri artıq dövlət orqanlarında çalışırlar. Olan sektor müdürləri də var, baş məsləhətçi də var, məsləhətçi də var. Yəni 300 manata qədər maaş alan vəzifələrin 217 nəfər tərəfindən tutulub. Yəni bunların heç biri bir qəpik bir adama borclu deyillər və heç kimə də verməyiblər. Pul.
Bəlkə onu... siz bilmirsiniz.
Xeyr, elə deyil. Elə yəni, çünki o müsahibələr də bizim komissiyada keçirilir. O müsahibə komissiyaları imtihana yarım saat qalmış formalaşır. Onlardan təbii ki, iki nəfər dövlət orqanının nümayəndəsi olur, bir nəfər də bizim nümayəndə olur. Müsahibələr hamısı. Video çəkiliş aparılır. İstənilən münaqişəli vəziyyət, istənilən narazılıq biz araşdırırıq o münaqişə komissiyalarını.
Belə bir şey deyim, o 299 nəfərin içərisində heç olmasa 1-2 nəfər bəlkə tapşırılan olubmu? Yoxsa ümumiyyətlə yoxdur, təkzib eləyirsiniz?
Mən sizə tam əminliklə deyirəm, onlardan heç biri tapşırıqla keçməyiblər.
Aydın.
Təbii ki, yəni zənglər olur, amma o zənglərin bunların talihində heç bir rolu olmur.
Vəfadar müəllim qəbuldan danışanda, sorğuda da gördünüz, adamlar daha çox deyirlər ki, adamın olmasa, pulun olmasa, tapşırılmasan keçə bilməzsən. Ümumiyyətlə Azərbaycan kiçik bir ölkədir.
Bəli.
Dövlət qulluğunda qohumluq əlaqələri nə qədərdir? Yəni siz bilirsiniz də artıq bu işləyirsiniz. Yəni qohumluq əlaqələri çoxdurmu?
Bilirsiniz necədir? Mən buna qiymət verməkdə bir çətinlik çəkirəm. Qohumluq əlaqələrinin az çox olması. Mən sadəcə olaraq onu deyim ki, bu bizim komissiya fəaliyyətə başlayanda.
Yəni onu yoxlayırsınız.
Biz yoxlama aparmırıq, sadəcə olaraq o qohum orada ola bilər, təbii. Belədir ki, müəyyən o belə də mexanizm var işə qəbul. O qohumu, əgər hansısa bir tutaq ki, nazir ya nazir müavini aparat rəhbəri öz qohumunu öz yanında işə götürmək istəyirsə, təbii ki, bu əvvəlki vaxtlar kimi onu gətirib əmrin verib işə qəbul eləmir. Həmin adam bütün bu mexanizmdən keçir, gəlir test imtahanı verir, müsahibədən keçir. Əgər bunların hamısından keçirsə, uğur qazanırsa, onda təbii olaraq gedib orada işləyir.
Sizin yəni komissiyanın rəhbəri Bəhram bəy Xəllovun müsahibələrini mən oxudum. Bəli. Orada qeyd eləyir ki, yəni biz müsahibə keçir testdən, yəni dövlət qulluğunda işləmək istəyənlər gəlirlər. Amma sonra bax belə burada olduğu kimi, yəni onun dediyi kimi, deyil, qəbul prosesində müvafiq qaydalara əməl olunmur. Yəni işçilərin vəzifəyə müsahibədə müsahibə yolları təyin edilməsi əvəzinə digər üsullara əl atılır. Yəni bu hansı üsullardır?
Bilirsiniz, yəni onlar bizim müsahibədən keçmədən kimlərisə vəzifələri təyin edirlər və o insanlar hansılar ki, vəzifələr təyin olunur, hər il dövlət orqanları, prezidentin icra aparatı və bizim komissiyanın əməkdaşlarının, deməli, birgə fəaliyyət göstərdiyi komissiyalar tərəfindən dövlət orqanlarının kadr işləri ilə bağlı fəaliyyəti monitorinq olunur. Deməli, biz fəaliyyətə başladığımızdan, deməli, bu 2 il müddətində hansı işə qəbullar, işdən çıxarılmalar və s. bütün işlər hamısı araşdırılır. Və dövlət qulluğu qanunu hansı bir punktusa, deməli, hansı bir dövlət orqanında pozulubsa, təbii olaraq o nəzərə alınır.
Sizin məlumatınız olur mu? Çox üzr istəyirəm. Misal üçün, bax, o müsahibədən kənar gələnlər hardan gəlib, necə gəlib? O sizi yoxlaya bilirsiniz mi? Səlahiyyətiniz
var mı? Mən deyirəm də, yəni biz bu, təbii, onu yox, biz monitorinq keçiririk dövlət orqanında və orada işə qəbul olunanların hamısı haqqında məlumatımız olur.
Necə
və təbii
vəziyyət?
Ciddi qanun pozuntuları təbii ki, ilk biz fəaliyyətə başlayanda bütün dövlət orqanları bəziləri belə də bizlə həvəslə işləmək istəyirdilər. Bəziləri bizi qəbul etmək istəmirdilər. Artıq müəyyən 2 ilə yaxın müddətdir ki, bu fəaliyyət göstərir və hamısı ilə bütün dövlət orqanlarının artıq işgüzar deməli əməkdaşlıq qurmuşuq. Onların kadr qurumlarının rəhbərləri, aparat rəhbərləri ilə bu səviyyədə işlər gedir və onlar hamısı artıq başa düşürlər ki, qanun qanundur, hamı üçün qanundur. Yəni işə qəbul müsabiqə vəsitəsilə həyata keçirilməlidir və bu prosesi də qanuna uyğun, müvafiq qanuna müvafiq şəkildə həyata keçirirlər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulun nə qədər aşkar aparılmasından danışaq. Qonağımız prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədr müavini Vəfadar Misirovdur. Verilişi aparansa mənim, Marif Çingizoğlu. Başqa bir məsələyə keçsək, Vəfadar müəllim, yəni bilmirəm sizin yəqin ki, səlahiyyətinizdədir. Ümumiyyətlə, bizneslə, məmurun bizneslə məşğul olması yol veriləndirmi? Yəni sizin səlahiyyətinizdədirmi yoxlamaq, eləmək bu məsələni?
Dövlət qulluğu qanununa görə məmurun rəsmi bizneslə məşğul ola bilməz. Dövlət qulluğundan başqa, onda ancaq belə ki, dövlət orqanının rəhbərinin özünün razılığı olarkən onun işçiləri daha ki, hansı pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər.
Yaradıcılıq,
hansı institutda dərs deyə bilərlər. O da dövlət orqanının rəhbərinin razılığı ola ola. Yəni anı başqa digər maaşlı vəzifə təbii ki, tuta bilməzlər. Bu pedaqoji fəaliyyətdə yaradıcılıq fəaliyyəti ilə bağlı olan işlərdən digər. Yəni bizneslə məşğul ola bilməzlər. Və bunu yoxlamaq da təbii olaraq belə də mümkündür. Bizim indi səlahiyyətlərimiz çərçivəsində olsaydı biz onu yoxlamaq.
Yəni necə deyirəm? Bax misal üçün indi bax bizneslə məşğul olan dövlət məmuru var da, yəqin tanıyırsınız, bilirsiniz. Yəni onlara müraciət elə bilirsiniz ki bu fəaliyyəti dayandırın. Olur mu belə müraciət?
Açığı biz
eləməmişiz.
Eləməmişik. Yox, elə
amma eləməlisiniz. Yəni o səlahiyyətləriniz hara gedir?
Bilirsinizmi? Bizim təzə yaranmış təşkilatıq biz daha çox indi qanunvericiliyə uyğun işə qəbuldur. Etik davranış qaydalarıdır. Deməli, dövlət qulluqçularının sosial müdafiəsidir, ixtisas artırmadır. Biz daha çox bu sahədə fəaliyyət göstəririk. İndi siz dediyiniz məsələlərlə bağlı gələcəkdə çox güman ki, indi hansısa tədbirlər görüləcək.
Yəni demək istəyirəm ki, hələ müraciət eləməmisiniz.
Yox.
Bir də məmurların attestasiyasını da həyata keçirir də sizin komissiya.
Bilirsinizmi, məmurların attestasiyası məsələsi qanunvericilikdə olan axırıncı dəyişikliklərlə biz də o işlərdə iştirak eləməliyik. O sahədə də müəyyən qanunvericilik tənzimləmələr, qanunvericilikdə olan dəyişikliklər, təkmilləşmələr gedir. Yəni biz o proseslərə qoşuluruq. Hələ ki bir attestasiya
keçməmişik.
Deməli, qanunvericilikdə necə nəzərdə tutulur? Hər ilin axırında dövlət orqanında hər bir dövlət qulluqçusunun qiymətləndirilməsi həyata keçirilməlidir. O qiymətləndirməni həmin dövlət orqanı, dövlət qulluqçusunun bilavasitə rəhbəri həyata keçirir. Orada qiymətləndirmə mexanizmi var və 5 ildən bir attestasiya həyata keçirilir. Bu attestasiyada biz iştirak eləməliyik.
Amma hələ keçirilmir.
Hələ ki keçir, biz bir həyata
keçirilir. Bir də bayaq işçilərin, məmurların, yəni dövlət qulluğunda işləyənlərin sosial problemlərin həlli ilə bağlı da dedi, siz məşğul olmalısınız. Ümumiyyətlə, siz deyirsiniz, ən yüksək maaş 350, 320 manat.
300 manat.
300 manat. Yəni, bu, bununla o yüksək səviyyədə savadlı, qabiliyyətli, intellektual qabiliyyətli, idarəçilik qabiliyyəti olan adamlar gəlmiş deyirlərmi?
Yəni, bax,
bu, başqa yerdə də işləyə bilməz.
Başa düşdüm. Burada adətən biz dövlət qulluğuna qəbul olunan gənclərlə, namizədlərlə, onları dövlət orqanlarının rəhbərlərinə tövsiyə etməmişdən qabaq, ya dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədri Bəhram Xəlilov, ya da mən onlarla görüşürük, müəyyən söhbət aparırıq, səmimi belə bir atmosferdə və onların fikirlərini öyrənirik, təbii ki, bizim işimizə qiymətləndirməklə və s. Və onlara o sualı, bax, siz dediyiniz sualı veririk ki, bax, belə maaşla siz orada gedib işləyəcəksinizmi də? Yəni, o sizə orada işləmək sərf eləyəcəkmi? Və biz nə müşahidə edirik? Birinci növbədə ora getmək istəyənə təbii olaraq, birinci növbədə kariyerə qurmaq fikrindədirlər. İkinci növbədə təbii ki, dövlətə, vətənə sədaqət, dövlətə, vətənə, vətənpərvərlik. Bax, bu ruh onlarda çox güclüdür. Milli maraqlar, onların öz savadlarına, özlərinə inamı olduğuna görə. Onlar görürlər ki, heç bir necə deyərlər, heç kimə, heç bir minnət çəkmədən gəlib test vermək olar, müsahibədən keçmək olar və dövlət qulluğuna qəbul olunmaq olar. Belə insanlar artıq yeni nəsil insanlardır.
İndi mən bir şey deyim ki, Vəfadar müəllim, 300 manatla İndi bir insanın qolanması mümkündürmü ailəli?
Bilirsiniz necədir? Təbii ki, çətindir.
Yəni o sonra əyintilərə yol verməyəcək ki?
Bilirsiniz necədir? Əyintilər belədir ki, dövlət qulluqçularının bu etik davranış qaydaları qanununda belə bir hissə var. Orada da nəzərdə tutulur ki, təbii ki, dövlət qulluqçuları bütün işlərində şəffaf olmalıdır, cavabdeh olmalıdırlar. Yəni əyri yollarla heç
bir... Misal üçün, bax, 299 nəfər qəbul olub işə.
217 nəfər.
217 nəfər qəbul olunub, qalanlar da gözləyir.
Bəli.
Gözləmə
mümkün. Bizim ehtiyat kadrlar bazası var. Onlar istənilən dövlət orqanı onlardan götürür.
Başa düşdüm. Bax, bu 217 nəfərin, yəqin ki, bəlkə bir 30%-nin maaşını var. Yəqin onlar?
Ola bilər,
hə. Ola bilər. Yəni, onlardan sual olunmurmu bu 300 manat maaşla? Belə deyək də, indi sizə qəbul oldular.
Bəli.
Dövlət hansısa idarədə işləyirlər, məmur kimi. İndi onlar o 300 manatla o maşını necə sürürlər?
Biz necədir? Bax, bizə qəbul, dövlət qulluğuna qəbul olan əsasən gənclərdir.
Yox, bilirəm gənclərdir.
Hə, orada da indi
yəni, belə reallıq budur. Aylıq benzin pulu eləmir.
Bu dövlətin siyasəti deyil, dövlət qulluqçularının sosial təminatını yaxşılaşdırmaq, onu deməli təkmilləşdirmək və bu sahədə işlər görülür. Bildiyiniz kimi maaşlar ildən ilə artırılır. İndi bu sahədə də hansısa tədbirlər görüləcəkdir təbii olaraq.
Məsəl üçün mən baxdım sizin iyunun 5-də bir o müsahibəni desin. Nəticələrini vermişdiniz. Orada çox kəsirlərlə müraciət ediblər. Məsəl üçün Sənaye və Energetika Nazirinə bir yer var imiş. Vakantiri sonra sənəd verən olmadı.
Orada bilirsiniz mi vəziyyət
yəni,
nə yerdədir?
Bu ona odur mu maaş azdır planı?
Burada başqa bir məsələ də var. Bu bizdə bir var müsabiqə, bir var müsahibə. Müsahibə bu deməli test imtahansız işə qəbuldur. Bu o deməkdir ki, dövlət qulluğunda çalışan və yaxud dövlət qulluğunda 5 il qulluq stajı olan insanlar, vətəndaşlar bu müsahibələrdə test imtahanı vermədən, test imtahanı vermə. Müsabiqədə mütləq test imtahanı verilməlidir. Amma müsahibələrdə test imtahanı vermədən bu deməli kateqoriyadan olan vətəndaşlar, burada təbii olaraq dediyim kimi 5 il qulluq stajı olanlar və dövlət qulluğunda çalışanlar, bunlar gəlib iştirak eləyir. Sadəcə olaraq o kontingent azdır.
Mən bu iş üçün özəlliyi kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırbəki qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
A,
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Biraz mənə aydın olsun.
Bəli.
Həm də dinləyicilər üçün aydın olsun. Qəbul iki formadadır.
Bəli, bəli.
Qulluğa qəbul.
Bunun adı belə gedir. Müsabiqə. Müsabiqə test imtahanıdır. Sonra test imtahanından keçənlər müsahibədən, yəni söhbətdən, ona da söhbət.
5 il staj olmalıdır.
5 il staj olmalıdır və yaxud dövlət qulluğunda hal-hazırda çalışmalıdır. Yəni dövlət qulluqçusu olmalıdır. Məsəl üçün mən məsləhətçiyəm. İstəyirəm ki, tutaq ki, sektor müdiri olan, baş məsləhətçi olan və yaxud yuxarı vəzifəyə
iştirak eləyirsiniz.
İştirak eləyirəm, gəlirəm, sənəd verirəm. Həmin deməli dövlət orqanının nümayəndələri və bizim komissiyanın nümayəndələri tərəfindən müsahibədən keçirəm. Ki, mən bu tələb olunan vəzifəyə nə qədər layiqəm və müsahibədən keçiriksə test imtahansız və s. bu deməli həmin vəzifəyə təqdim olunur, tövsiyə olunur dövlət orqanının rəhbərinə ki, bizim komissiya tərəfindən ki, bunu işə qəbul eləsinlər.
Aydındır. Vəfadar müəllim, verilişimizin vaxtı, biz ayrılan vaxt yavaş-yavaş sona çatır. Bir şey istəyirdim bilən. Bax, müsahibələr keçirirsiniz, müsahibələr keçirirsiniz. Ümumiyyətlə, məmur olmaq istəyən, dövlət qulluğuna qəbul olmaq istəyənlər, işləmək istəyənlər, yəni deyirsiniz az maaşlı olsa gəlib işləmək istəyirlər. Nə çatışmır olardı? Hə, ünsiyyət çatışmır, liderlik çatışmır.
Birinci növbədə dünya görüşü çoxlarında zəifdir. Yəni, real həyata baxışları, cəmiyyətdə baş verən proseslərə real baxmaq, real qiymət vermək, real baş çıxartmaq və bu keyfiyyətlər cavanlarda müəyyən qədər çatışmır. Sonra savad məsələsi təbii olaraq müəyyən qədər görürsünüz, bilirsiniz, testi vermək o demək deyil ki, bu savadlıdır. Bu insanla həmin namizədlə testi 90-95 bal toplayan namizədlər olur ki, gəlirsə oturursan, söhbət edirsən, o testdəki sualların ətrafında bir balaca bununla söhbət aparanda görürsən ki, təbii ki, axsamağa başlayır.
Hansı sahə daha çox namizədliyi?
Bilirsinizmi, meyl necədir? Bizim deməli əməkdaşlıq etdiyimiz dövlət orqanları arasında ən çox müsabiqə vəziyyəti, yəni ən çox namizəd istəyi birinci növbədə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Miqrasiya Xidməti, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti.
Siz müəyyənləşdirirsinizmi ki, hansı nazirlikdə boş yer var, yoxsa nazirlik özü sizə deyir?
Biz müraciət edirik müsabiqə əvvəli, biz tutaq ki, müsabiqə elan eləmək istəyirsiniz. Bütün dövlət orqanlarına müraciət edirik ki, qanunvericilikdə nəzərdə tutulub. Yəni bizim müraciətimizdən sonra mütləq dövlət orqanlarına müraciət elədik, eləmədik. Dövlət orqanlarının rəhbərləri özləri artıq bilirlər ki, bu ancaq müsabiqə yolu ilə tutula bilər. Və onlar bizə məktubla müraciət edirlər ki, və bizdə artıq bu vəzifələr var, vakantlar. Və bizə o vəzifələr yığışır və biz həmin vəzifələri elan edirik. Və bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, o da çox xüsusilə mən qeyd eləmək istəyirəm. Artıq bütün deməli vəzifə təlimatları deyirik biz ona, vəzifələrin pasportlaşması gedir. Bütün dövlət orqanlarında olan bütün vəzifələr üzrə onların pasportu, onlar deməli maaşı nə qədərdir, ünvan harda yerləşir, təsnifatı nədir, qulluq funksiyaları nədir, vəzifə təlimatları, yəni bu vəzifəyə gələn adam nələr bilməlidir, ona dair təhsil tələbləri, kimlər gəlib bu vəzifələrdir. Yəni bunlar çox böyük, ağır bir işdir. Bütün təsəvvür edin, bütün dövlət orqanlarında olan bütün vəzifələr haqqında bu deməli tələblər qoyulur və onlar doldurulur. Və bu tələblərə uyğun da biz namizədlər seçirik.
Bir dəfə Fədər müəllim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Yəni mən sizin yəni mövqeyiniz mənim üçün maraqlıdır. Yəni bu olmazmı bütün nazirliyin bütün əməkdaşları üçün test müsahibə olsun? Yəni müavinlər deyirsiniz, nazirin özü düzdür, prezident təyin eləyir. Amma ondan aşağı misal üçün vəzifələr. Yəni bu biraz
bilirsinizmi necədir?
Mən balaca yaradmır.
Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif yanaşmalardır. Mən Orta Asiya ölkələrini göstərim ki, Orta Asiya ölkələrində demək olar ki, bütün vəzifələr həmin bu agentlik tərəfindən demək olar ki, deməli siyasi vəzifələrdən söhbət getmir təbii olaraq, nazir müavinindən söhbət getmir. Bütün inzibati vəzifələr hamısı bu da deməli dövlət qurumu tərəfindən müsabiqə vasitəsi ilə və yaxud müsahibə vasitəsi ilə həyata keçirilir. Müəyyən ölkələr təbii olaraq ki, heç nə müsabiqə var, nə müsahibə var, sadəcə müsahibədir, heç bir test yoxdur. Amma daha çox təbii ki, müsabiqədir. O təsnifatlar bizdə indi 6-cı, 9-cu təsnifatlar belədir, amma müxtəlif ölkələr dediyim kimi, məsələn, Orta Asiya ölkələrində o bütün inzibati vəzifələr hamısı müsabiqə yolunun həyata keçirilir və belə bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, Orta Asiya ölkələrində onlarda deyirlər, dövlət katibləri belə bir vəzifə var, nazir müavini səviyyəsindədir. Həmin o vəzifə həmin qurum tərəfindən müsabiqə vasitəsilə seçilmiş kadrlar tərəfindən, prezident tərəfindən təyin olunur. Belə vəzifələr də var. Bizdə indi hələ ki elə vəzifələr yoxdur. Bu nə ilə bağlıdır? Çünki nazir müavini siyasi vəzifələr hesab olunur. Hı. Amma ondan qalan vəzifələr hamısı inzibati vəzifələrdir. Və həmin təyin olunan deməli dövlət katibi o birbaşa kadr məsələlərinə məşğul olur. Və onun müəyyən qədər siyasi rəhbərlikdən belə deyək də o qədər də asılılığı olmur. Ona görə müstəqil siyasət yeridə bilir.
Belə bir indikator, belə bir sizin göstəriciniz var mı ümumiyyətlə? Necədir vəziyyət? Yəni bax məmur ilə bağlı vəziyyət Azərbaycanda.
Yo, biz elə bir araşdırmalar aparmırıq hələ ki. Mən ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə biz o qiymətləndirmənin müəyyən qədər nisbi də olsa, hansısa bir necə deyilir, nəticələr əldə edəcəyik.
Mən sizə minnətdaram, çox sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulun nə qədər aşkar aparılmasından danışdıq. Qonağımız prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədr müavini Vəfadar Misirov idi. Verilişi aparansa mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. 101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.